Dubbi imbaasii Itoophiyaa Washington DC jiru keessatti kaatee qawweelleen keessa tokko atirralleetti ardhallee waan jennu qabnaa dubbiin sun armaal keessa olti maalti dabalaatti jiru inni araayin maalti jirti gabaasaa addisuu Abbabee gabaasatti jira kuna.
Dubbi himaan tajaajilatti kanagaa akka Yuunaayitid Isteetsi Biraayan Leeri arraa telefoonaan yaada kennaniin dhimmi kun guutummaatti waajjira Baalangaa muummicha kan Washington DCtti qabamee jira jechuu isaanii addisuu Abbabee gabaasee jira. Nama wixata dabre dhukaase jedhame kan ilaaleen Biraayan VOF imeelii erganiin to'annaa jala ooleera isa jedhu hiika seeraan yeroo laallu embaasii keessaa ba'uu hin danda'u isa jedhu gidduu akkaataa jechootaan gargaaraman irratti adda addummaa qabaa jedhani jiru. Kanaaf jecha ibsi isaan duraan gaazexeessotaaf kennanii turan isa kanaan ilaalanii ta'uusaa imeelii kanaan ibsanii jiru. Oduu kaleessaa dhageessifne irratti garuu waajjiruma wal fakkaataa keessa Miss Nicole Mayer imeelii nuuf erganiin namni dhukaase sun gonkumaa to'annaa jalan oolle jechuun isaanii jecha isaan arra erga waliin kan wal mormu ta'uu kan ibsan Biraayan Leeri jechoota koon gargaaramuu dhiisuurraa kan hafe jechi Nicole Mayer ija seeraatiin yeroo laalamu dogoggora miti jedhanii jiru. Dhumarrattis waajjira tokko jalatu jirru lamaan keenya gidduutti ibsi walfaalleessaan kenname waan dhugaa jiru akkaataa itti ibsanitti waan ta'eef itti gaafatama isaa ani nan fudhadhaa jedhanii jiru. Embaasii Itoophiyaa Washington DC jiruuf ambaasaaddara akka ta'an obbo Girmaa Birruu Itoophiyaa akka jiru raadiyoo faanaatiif akkana jechuudhaan ibsa kennanii turan.
በኤምባሲው አካባቢ በህጋዊነት የተጠራ ሰልፍ ምንም አልነበረም በለቱ የምናውቀው ስቴት
ዲፓርትመንት ናኖ ኤምባሲ ሰናት ሂራጌጌሱራፍ ሴራን ወንዋማሜ እንቱሬ ወለከሰ ጉያረ ነሞን ኩደኒ አገኩደ ሸኒታን ኩታ ኤምባሲቻ ከታጃጅለ ቆንስላ ከኑ ሴናኒ አምባሳደርች እሰጅራ ኒበርባና ጀቹን ጀቾ ተጉረቱልፋቱን ኢትደበለኒ ዋንዱ በታቱረኒፍ hojjetoonni embaasichaa ambaasaaddericha argachuu kan dandeessan sagantaa qabattanii waan ta'eef sagantaa qabadhaa kottaa ittiin jiran sana booda arrabsanii ba'uudhaan alaabaa buusuudhaaf yaadii godhan. Yeroo sanatti namni nageegumsaa embaasii irraa ta'e ba'ee akka isaan kanan goone hojjetoonnis waan seera alaa kana akkan hojjenne gochuudhaaf hojii ofirraatti isaa geggeessan. Namoonni kun kana gochuu eega jalqabanii daqiiqaa sadii aga shanii gidduutti humnoonni nageegsisan kan Ameerikaa waamamanii dhufan. Sana booda kanneen gochaa kana raawwatan yeroo sa'aatii tokko ta'uuf to'atanii eenyummaa isaanii baranii addaan baafatanii teessuma isaanii fudhatanii gallakkisan. Guyyaa guutuu haala achi ture qulqulleeffatanii turanii waaree booda sa'aa 11 irratti yeroo dhiyuuf jedhu naannoo sana hojiif banaa godhanii jiruu jedhan ambaasaaddar Girmaa Birruu. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa arra dhimmoota adda addaa irratti gaazexeessota biyya keessaaf qofa ibsa kennee jira. Gaaffiin duraaf inni ijoon dhiyaateef garuu waa'ee dhukaasa wixata dabre embaasii Itoophiyaa kan Waashingteen jirurraa dhaga'amee ture. Garuu kanarratti ragaa argachuun hin danda'amne. Kan Itoophiyaa keessatti maxxansame gaazexaan Riipoorter jedhamus waa'ee kanaa afaan Amaaraatiin maxxansee baasee ture. Mormitoonni daayaspooraa yookaan biyya alaa jiraatan embaasii Itoophiyaa fafeessan jedha mata dureensa. Mormitoonni agi xiqqoon wixata dabre embaasii Itoophiyaa keessa akkuma galanitti sababa sanaan dhukaasni baname poolisiin mooraa sana marsuusa mormitoonni alaabaa Itoophiyaa seerawaa buusanii alaabaa durii akka fannisan qondaalli nageegumsaa embaasichaa mormitoonni sun akka ba'an eega keekkachiisee booda dhukaasuusaa booda immoo qondaalonni tikka nagaa Yuunaayitid Isteetsi qondaala dhukaase sana qorannoodhaaf gara moggaatti fudhachuu isaanii fi battaluma akka gallakkisan ibsee jira. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Diinaa Muftii dhimmi isaa qoratamaa jira jechuusaa gaazexeessotaaf akkas jechuudhaan ibsuu isaaniis dubbatee jira gaazexaan kun.